Sura ya 42. Miaka 7 ya wazimu wa Nebukadrezar. Baada ya Nebukadrezar kuota ndoto ya sanamu kubwa, mawazo yake yalimsumbua sana. Alipowaza kuwa ufalme mkuu wa Babeli utakwisha baadaye na kwamba falme zote za dunia zitakoma na ufalme wa Mungu peke yake tu utabaki. Baadaye mawazo safi ya Nebukadrezar juu ya Mungu na maajabu yake yalififia na kutoweka. Hata hivyo, siku hile iliyodhiriwa huko Dura, alianza kumfikiria Mungu tena na kumkiri. Danieli sura ya 2 mstari 27. Alikuwa na akili kabisa ya kutambua haki, na Mungu alimtumia kuwa kama chombo chake cha kuadhibu waasi kwa ajili ya kulitimiza kusudi la Mungu. Kwa kadri alivyokuwa akishinda taifa baada ya taifa na kuyaunga katika enzi ya Babeli, ndivyo umaarufu wake ulivyoongezeka. Haikuwa ajabu kuwa mfalme mwenye majivuno kiasi hiki hatajaribiwa kugeuzwa hali yake ya unyofu na kushika hali nyingine. Unyofu na unyenyekevu peke yake ndio unaoleta ukuu wa kweli baina ya miaka yake ya vita na ushindi. Aliangalia pia hali ya mji mkuu. Aliupamba mpaka ukaonekana kuwa Babeli ni mji wa dhahabu, sifa ya nchi yote. Isaya sura ya 14 mstari 4, Yeremia sura ya 51 mstari 41. Kufaulu kwake kufanya mji wa Babeli uwe ajabu ya ulimwengu kuliongezeka, majivuno yake na kiburi chake kikawa kikubwa sana mpaka akawa katika hatari ya kuharibika, asiwe mtawala ambaye anatumiwa na Mungu tena. Kwa rehema, Mungu alimpa mfalme ndoto nyingine tena ili kumuonya juu ya hatari yake. Katika ndoto, Nebukadreza aliona mti mkubwa ambao matawi yake yalifika mbinguni na matawi yake yalienea mpaka mwisho wa nchi. Wanyama na ndege walifurahia kukaa chini yake, na ndege walijenga viota vyao katika matawi yake. Wanyama wote walipata chakula chake. Mfalme alipokuwa akiutazama mti huo, aliona mkesha ambaye ni mtakatifu akiukaribia mti, na kwa sauti kuu akasema, ukate mti, ukayakate matawi yake, uyatikisie mbali majani yake na kuyatawanya matunda yake, walakini usiache shina lake na mizizi yake ardhini, likapate maji kwa umande wa mbinguni, na sehemu yake iwe pamoja na wanyama wa porini. Moyo wake ugeuke kutoka katika moyo wa binadamu, apewe moyo wa mnyama, nyakati saba zimpitie juu yake. Mambo haya ni amri ya wakesha au walinzi, kusudi ni kwamba mtu ajue kuwa aliye juu ndiye atawalaye ufalme wa wanadamu, naye umpa yeye amtakaye. Jaribio la kujua maana yake. Kwa mahangaiko mengi, mfalme alimwambia mwenye hekima ndoto yake, walakini hawakuweza kueleza maana yake. Ijapokuwa ndoto ilikuwa wazi kabisa, ndipo mfalme akamuita Danieli kwa fadhaa kubwa. Danieli alikuwa akithaminiwa sana na hekima yake. Baada ya kueleza ndoto, mfalme alisema, Danieli, tafsiri ya ndoto hii haikuweza kufumbuliwa na wenye hekima wote wa ufalme wangu, lakini wewe unaweza kwa sababu Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Tafsiri ya ndoto ilikuwa wazi kwa Danieli na maana yake ilimtia wasiwasi. Mfalme alipoona kuwa Danieli anatia wasiwasi, alimtuliza akisema, ndoto na tafsiri yake visikutie wasiwasi. Nabii aliona kuwa ana wajibu maalumu wa kumpa ujumbe mzito mfalme huyu kwa ajili ya kiburi chake. Ni ujumbe wa adhabu ya Mungu kwake. Ingawa Danieli alitiwa wasiwasi na maana ya ndoto hiyo, lakini hana budi kusema ukweli wake jinsi ulivyo. Danieli alisema, mti mkubwa uliouona ni wewe, ee mfalme, kwa kuwa ukuu wako umeenea mpaka umefika mwisho wa nchi. Na kwa vile mfalme ulivyoona mkesha au mlinzi mtakatifu akisema ukate mti na kuuharibu, ila uliacha shina, tafsiri yake ni hii, watakufukuza kutoka kwa wanadamu na makao yako yatakuwa porini pamoja na wanyama wa porini, nawe utalishwa majani kama ng'ombe, na umande wa mbinguni utakunyeshea, nyakati saba zitapita juu yako mpaka utakapojua kuwa aliye juu ndiye atawalaye falme za wanadamu, naye umpa yeyote amtakaye. Na kama walivyoliacha shina na mizizi, ufalme wako utakubakia. Ndipo utakapojua kuwa mbingu ndiyo itawalayo. Danieli alimsii mfalme huyu mwenye kiburi atubu ili aepuke adhabu iliyotangazwa, akaache dhambi zake kwa kutenda haki, akaache maovu yake kwa kuwahurumia masikini, huenda akapata kuzidishiwa siku zake za kukaa raha. Toba fupi ya Nebukadrezar. Kwa muda mfupi shauri la Danieli lilijaliwa na mfalme, lakini hali ya kutaka makuu na kiburi vilikuwa vingali na mvuto mkubwa moyoni mwa Nebukadrezar. Na baada ya muda mfupi hali hii ilistawi zaidi kwa mfalme. Utawala wake mwema na wa huruma uligeuka kuwa wa ukatili. Nebukadrezar alitumia vipaji vya Mungu katika kujitukuza yeye mwenyewe juu ya Mungu aliyempa hivyo vyote. Adhabu ya Mungu ilikuwa ikininginia kwa mfalme kwa muda wa miezi mingi ikitaka kumwangukia. Mfalme Nebukadrezar, badala ya kutubu kwa muda huo uvumilivu wa Mungu, alizidi kujivunia na kuendelea katika uovu tu, ingawa alikuwa na hakika ya mambo kama ndoto ilivyoonyesha. Baada ya kupita mwaka mmoja tangu kupata ndoto, Nebukadrezar alikuwa akitembea katika jumba lake la kifalme huku akijivuna kwa ajili ya uwezo wake na nguvu zake kwa ajili ya kufaulu katika mambo yake. Akasema, "Je, huu Babeli mkuu siye mimi ninayejenga kwa uwezo wangu kwa makao makuu ya ufalme wa utukufu wangu?" Wakati huo ambao maneno ya majivuno yalipokuwa bado katika midomo ya mfalme, ndio muda ambao adhabu ya Mungu itampata. Mfalme Nebukadrezar, neno lilisema kwako, ufalme umeondolewa kwako. Watakufukuza kutoka kwa wanadamu, makao yako yatakuwa porini pamoja na wanyama, na wewe utakula majani kama ng'ombe. Na nyakati saba zitapita mpaka utakapotambua ya kuwa aliye juu ndiye atawalaye falme za wanadamu, naye humpa yeyote amtakaye. Saa hiyo hiyo aliyekuwa mfalme mkuu akawa mwenda wazimu, mkono wake haukuweza kushika kitu, akavuliwa uwezo aliopewa na Mungu na kufukuzwa kutoka kwa wanadamu. Nebukadrezar akala majani kama ng'ombe, akaloa umande wa mbinguni, hata nywele zake zikakuwa sawa na za ndege. Kwa muda wa miaka saba, Nebukadrezar alikuwa mshangao kwa raia zake, akanyenyekezwa katika ulimwengu mzima. Kisha akamtambua Mungu na mkono wake wa kuadhibu. Akamkiri Mungu hadharani kwa ajili ya kumrudia hali yake na fahamu zake, akisema, "Mimi Nebukadrezar niliinua macho yangu mbinguni, akili zangu zikanirudia, nami nikamsifu Bwana Mwenyezi aliye juu, nikamwahidi na kumtukuza yeye aishiye milele na milele. Nami ninakurudishia utukufu wa ufalme wangu na heshima yote, na washauri wangu na wakuu wangu wakanijia, nami nikaimarika katika ufalme wangu na kufanikiwa." Mfalme alikuwa hapo kwanza mwenye kiburi na majivuno, sasa alikuwa mtoto wa Mungu mnyenyekevu, mwenye hekima na mshauri mwema. Sasa anaukiri ukuu wa Mungu na kutafuta hekima kwake, na kwa hiyo akatawala kwa wema na ufahamu kamili. Nebukadrezar amejifunza fundisho lipasalo watawala wote kujifunza, kwamba ukuu wa kweli unatokana na unyenyekevu na wema. Alimkiri Mungu akisema, "Mimi Nebukadrezar namtukuza Mungu aliye juu, Mungu wa mbinguni, kazi zake zote ni za kweli na njia zake ni za wema, na wale wanaojikuza yeye huwashusha." Kusudi la Mungu lilitimizwa sasa. Kukiri huku kwa hadhara ambako Nebukadrezar alikiri kwamba Mungu ni mwema na mkuu zaidi, ndio habari ya mwisho katika maisha yake iliyoandika katika maandiko ya historia takatifu.